Salutare doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit pe frecvența 420 la un nou episod al podcastului vostru preferat, Fum de Seară. Numele meu este Maramu și voi fi gazda ta pentru următoarele 90 de minute, pentru că avem din nou invitat. O reîntoarcere la podcast, viitorul Mr. Olympia, cum îmi place mie să-l numesc, doamnelor și domnilor, Dan Cristian Cilzila. O venim la podcast să discutăm despre psihedelice și Dan împărtășește cu noi experiența lui de a face psihedelice cu un multiplu Mr. Olympia. Învățăturile pe care le-a dobândit în urma acestor experiențe cu LSD-ul, ciuperci, DMT, vorbim despre bad trip-uri, ego death, dar și despre răspunsul pe care l-a primit în timpul unui trip la întrebarea dacă există Dumnezeu. Un episod foarte interesant, un episod la care doresc să ne lăsați niște comentarii, să ne spuneți părerea voastră, dacă ați încercat psihedelice, să ne spuneți și nouă cum a fost. Acestea fiind spuse, trebuie să mulțumesc frumos patreonilor, datorită cărora acest proiect există, acest proiect prosperă, așa că Patreon, One Love, dacă vrei să fii tu unul dintre cei care susțin proiectele Maramu TV, poți să o faci accesând www.patreon.com/maramu și contra costului unei cafele să faci parte din armata stonerilor și să susții proiectul tău preferat. Dacă ai peste 25 de ani și ai niște verde la îndemână, te invit să-ți rulezi un pai, să-ți umpli o pipă, un bong, un vaporizator, poate învârți un blunt. Ce-ți place ție? Și hai să dăm drumul la acest nou episod al podcastului tău. Al podcastului Fum de Seară. Salutare, Dan!
Salut!
Bine ai revenit! Mamu. Mulțumesc, bine mulțumesc! Dintr-o altă locație geografică de data asta, însă...
Da, acum din București.
De pe plaiurile natale. Trebuia să vorbim chestiile astea când erai încă în Spania, dar nu, vezi, pe vremea încă nu știam că ești pasionat de psihedelice. Pe urmă, urmărindu-te, și am zis că trebuie să facem un episod în care să vorbim despre treaba asta.
Când am făcut podcastul atunci, eram în
faza incipientă,
plină experiență, ca să zic așa, în plin sezon.
S-a schimbat mult de atunci, cât a trecut vreo 9 luni de când am făcut, prin aprilie.
Da, eram în carantină, tocmai, cred că tocmai și carantina mi-a deschis interesul, știi? Mm-hmm. Era ceva ce mă fascina de mult, necunoscutul și mai ales... near-death experiences. Întotdeauna m-a fascinat. De când eram copil, nu concepeam cum să nu mai fi, pur și simplu, deodată. Adică eu care... Adică nu concepeam că sunt același material cu un bătrân care moare și... Înțelegi ce vreau să zic? Deci, nu concepeam chestia asta, că eu pot să mor ca restul oamenilor.
Am înțeles. De ce crezi că simțeai așa?
Habar n-am, să zic sincer.
Deci pur și simplu așa relaționai cu... Te gândeai la cineva și tu cumva te gândeai că ești unic în fel... Adică nu neapărat
pe toți care îi cunoșteam eu ca oameni, așa, nu concepeam cum ar putea să moară, înțelegi?
Am înțeles, ok, acum am înțeles mai clar, așa. Și
m-a fascinat chestia asta când am aflat de near-death experiences, să pot să experimentez moartea în safe mode, cum ar veni.
A, vezi, uite, nu m-am gândit niciodată la treaba asta așa, dar îi într-adevăr, mulți zic, și așa am simțit și eu, că dacă ar fi să fi, dacă pot să descriu cumva o experiență de psihedelice, e ca și un fel de moarte.
Da.
Deci, efectiv, mine... ești... Spune.
Înainte să fac experiența cu 5-MeO DMT,
așa,
m-a întrebat șamanul dacă m-am gândit că o să mor acum. Și am zis că da, că sunt pregătit pentru orice se poate întâmpla. Și zicea că da, asta am vrut să aud. Că în sensul să vadă că sunt pregătit, adică nu mi-e teamă, știi, să... Mm-hmm.
Da, cred că dacă intri cu o teamă de chestia asta în experiență, s-ar putea să fie una neplăcută.
Da, pentru că, bine, nu cred că durează prea mult, cum a zis și Mike Tyson, zicea că vrea să oprească când a simțit că se pierde, stop it, but n-a putut să controleze și tot s-a dus.
Da, e o chestie, na, ești observator, îți dai seama ce se întâmplă, dar nu poți să intervii chiar
oarecum
la orice moment.
E bine să fii observator de la început, adică să nu ai în gând să te opui, să, știi? El s-a cam opus și prima oară când am avut și o experiență cu DMT, cu NN-DMT, Freebase, nu am știut la ce să mă aștept. Cu cine am avut experiența atunci, nu, pur și simplu nu mi-a zis nimic legat de asta. Și eu am crezut că fumez și ca și la iarbă, ușor, ușor, începe să te ia efectul, știi? Cum e, de exemplu, la ciuperci, le-ai mâncat și... Dar când am simțit că deja la al treilea fum pierd cunoștința și încercam să mă mențin, știi, să stau în realitate, cum am zis, să-mi controlez respirația, și mi-am dat seama atunci că e o greșeală, bine, după, e o greșeală să te opui, să reziști tripului, cum ar veni, știi? Mm-hmm.
Da, că, na, scopul, adică bănuiesc că dacă ai luat chestia respectivă, vrei să te bucuri de tot ce ți-are de oferit și dacă tu începi...
Da, vezi, eu nu știam la ce să mă aștept. Uh-huh. Asta a fost. Că nu, eu prima oară am asociat-o cu o stare de rău, cu leșin, cu ceva nu e în regulă.
Asta în momentul în care își făcea efectul?
Da.
Am înțeles.
Dar dacă ești conștient de asta, trebuie doar să let go. Să nu te opui, știi, să fii all in.
Să călărești valul. Valul,
da, exact.
Da, mulți, și așa mi se pare și mie că e asemănată cu surfing-ul. Dacă încerci să te lupți cu valul, o să te lovească, o să te zdrobească.
Exact,
dacă te lași și încerci să mergi pe ritmul lui, ești ok.
E foarte bună comparație.
Analogia, da. Deci ai fost curios de near-death experiences și cum ai ajuns să afli despre psihedelice sau cum ai ajuns de la o atracție față sau de o curiozitate
prima
față
oară,
de...
Cred că am aflat de DMT acum vreo 10 ani. A apăruse un documentar de Spirit Molecule. Mm-hmm. Bine, la timpul ăla nu prea am înțeles eu. Adică nu concepeam cum adică să ai experiență afară din corp. Cum adică afară din corp? Nu prea am înțeles, dar după am făcut eu legătura, după ce am experimentat. Apoi, asta a fost acum 10 ani, n-aveam nicio treabă cu psihedelicile, doar mi s-a părut fascinant. Apoi, în 2016, am avut prima experiență, a fost cu DMT.
Ok.
NN-DMT. Eram cu Dorian. El mi-a deschis calea spre magie.
El a vorbit și la Rogan, la podcast, acolo l-am auzit prima dată vorbind despre DMT și de faptul că îi...
Da, și nu mi-a zis, cu el am făcut prima oară și nu mi-a zis la ce să mă aștept. Doar în momentul în care deja fumasem, mm-hmm. Și mi-a zis just relax. Și atunci mi-am dat seama și când m-am relaxat am început tripul, dar nu am înțeles nimic, sincer, am fost foarte overwhelmed. Nu am înțeles nimic din ce s-a întâmplat. A fost foarte scurt, foarte intens. Eram doar cu o stare de bine foarte foarte intensă, să zic așa.
Uh-huh.
Probabil boost-ul de serotonină.
Uh-huh.
Dar nu am avut nicio lecție sau ceva cu ce să vin din tripul. A fost ceva, din punctul meu de vedere, foarte scurt și nu... A fost ceva vizual, ceva... cum să zic... Un amestec de sentimente, așa, oarecum, de emoții.
Mm-hmm. A ieșit cumva puțin și confuz după, așa...
Nu, confuz nu. Nu.
Nu ai fost deloc confuz.
M-am simțit foarte ușurat, în schimb, foarte plutind, pur și simplu. Pentru câteva zile după aia nu mă mai stresa nimic, nu mă mai deranja nimic.
Mm-hmm.
Eram zen.
Păi, așa am... Eu după ce am făcut ayahuasca, tot așa... Am revenit după primul trip, am avut o grămadă de întrebări. N-am știut exact să descriu în cuvinte ce mi s-a întâmplat, n-am avut cu ce altceva să compar, deci a fost o experiență nouă și... Dar un lucru care a fost constant și l-am observat din prima a fost starea asta așa de... Nici nu știu dacă e relaxat, parcă efectiv nu am avut niciun gram de stres sau tensiune în mine. A fost așa, totul a fost ok.
Pentru că... Oarecum ne încărcăm cu stările alea, înțelegi, de-a lungul timpului. Și ai nevoie de o resetare din asta, din când în când, să... Măcar pentru sănătatea psihică. Mai ales dacă ai o viață încărcată.
Mm-hmm. Ce ți-a zis Dorian ca să te convingă? Sau nu trebuie să ducă muncă de convingere?
Nu trebuie să mă convingă, că eram curios.
Să vină Dorian, ieți la mine să-mi zic că nu vrei să faci DMT și să nu știu ce e ăla. Zice, da, cum să...
Dacă recomandă Dorian, nici nu mă interesa dacă...
Da. Bă, să știi că îți puțin gelos. Ai avut o onoare pe care nu știu cât de mulți oameni fac să zic că...
Da, așa e.
Ai făcut pentru prima dată psihedelice cu o legendă.
Da.
Cât de scurt, ziceai că a fost foarte scurt. Cât de scurt a
8
fost?
8 minute.
8 minute? Da. Și câte hituri ai tras?
Dacă 3.
3 hituri și le-ai ținut?
Nu le-am ținut, nu, că nu puteam să-l țin, pur și simplu.
Era prea concentrat.
Și ultimul nici n-a fost, a fost jumate, pur și simplu, simțeam că nu mai leșim.
Mm-hmm. Și după ce ai expirat ultimul, cât a durat până a intrat așa în...
Nu știu, 5 secunde.
Și gen, ți-ai închis ochii sau ai stat cu ochii deschiși?
Prima oară stăteam cu ochii deschiși și încercam să-mi controlez respirația, știi?
Uh-huh.
Și când m-a văzut Dorian, mi-a zis să nu mai fac așa, să mă relaxez. Și când m-a lăsat pe spate, atunci a început. Am închis ochii și m-a lăsat pe spate.
Și după aceea, în următoarele 5 minute, ai fost...
Da.
În spirit world, cum să zice.
Când începuse să mă trezesc, deschideam ochii, știi, și mișcam mâna așa și avea urmă.
Aha, avea delay la...
știu că aveam un perete în față, era roz, eu îl vedeam alb atunci.
Uh-huh.
Și în stânga aveam o plantă care era statică, adică nu aveam nicio... Nu bătea vântul, nu... Și vedeam frunzele ca și cum tremură așa, din rău. Uh-huh.
Da, asta e o chestie pe care o relatează mulți când sunt pe tripuri, pe orice psihedelic. Spun că parcă văd plantele că se mișcă foarte ușor.
Eu, sincer, da. Eu cred că observ tot ce e viu. Pentru că, mai ales pe LSD, toate obiectele false,
artificiale.
Artificiale. Mașina, telefonul și așa mai departe, erau așa cum sunt.
Uh-huh.
Dacă luam o piatră în mână și mă uitam la ea, se mișca pur și simplu...
conturul ei, așa
parcă. Materia, dar nu era ca și când vedeam foarte clar, adică nu era ceva confuz.
Uh-huh.
Și tot ce natural, orice, adică și piatră, pământ, tot.
Da. Și chestia asta ți s-a întâmplat numai pe LSD sau
Și pe ciuperci.
Și pe ciuperci la fel. Eu am întâmpinat chestia asta pe ciuperci, tot așa, am făcut ciuperci și țin minte că am ieșit afară și era ca și un fel de margine de pădure și erau mai multe flori și plante astea mai scurte și m-am dus acolo și parcă vedeam așa, nu le vedeam marginile bine definite, parcă le vedeam așa puțin în ceață și parcă vedeam că...
Era ca și cum era o pictură, nu?
Exact, exact, exact.
E, parcă... Așa, pe ciuperci așa am văzut și eu, în schimb pe LSD era totul foarte sharp, foarte...
Mult prea sharp, parcă over sharp.
Da, exact, exact.
Da, da, da.
Foarte aproape... în detaliu.
Exact, exact, da, 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 așa am simțit și eu. Și uneori atât era de sharp că parcă... Parcă și reducea din conturul imaginii. Da. Deci, prima dată DMT cu Dorian, a doua oară ce ai avut plăcerea de a...
A doua oară LSD.
LSD. Și LSD-ul l-ai făcut timbru sau cum?
Timbru, da.
Timbru.
A mai fost o experiență tot cu Dorian, cu LSD, dar eu, sincer, nu am simțit-o. Prietena mea a simțit-o, eu nu... Probabil a fost prea puțin pentru mine, ori m-am concentrat pe tripul ei mai mult pentru că o luase înainte, știi? Și era foarte, foarte intens pentru ea. Iar eu nu, atunci doar că am stat treaz, într-adevăr, starea aia, știi? De...
16 ore?
Nu atât, nu chiar atât, dar am stat ceva. Și după aia am încercat toate LSD și atunci am luat 3 timbre odată.
Mai ții minte câte nanograme erau pe fiecare, sau?
Teoretic 100, dar practic nu știu.
Da, 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 niciodată.
Dar nu, a fost ceva slăbuță ăla, nu a fost chiar, nu a fost foarte intens, dar foarte, un trip foarte analitic, să zic așa, foarte plin de gânduri.
Așa,
despre mine mai mult.
A, deci introspectiv.
Da, exact, un fel de prima întâlnire cu mine.
Prima dată când te-ai văzut așa cum ești, de fapt, fără...
Da, obiectiv, exact, fără filtru.
Fără toate celelalte lucruri care ți le atribuie societatea și ce faci, exact. Și ce ai făcut și ce o să faci. Da, e foarte interesant. Deci asta a fost în experiența asta de LSD, asta a fost prima ta experiență cu psihedelice în care poți să zici că ai revenit cu ceva...
M-am gândit foarte mult atunci la viață, moarte și fericire. Adică ce anume te face fericit, ce anume mă face fericit. Și mi-am dat seama că eram deja fericit în momentul ăla în care mă gândeam ce mă face fericit.
Aveai toate lucrurile care...
Da, da, da. Și aia a fost un sentiment foarte, foarte plăcut așa să realizezi chestia asta, că nu-ți lipsește nimic.
Dacă de multe ori ești
blessed.
De multe ori ești atât de prins în căutarea asta a fericirii că ți-i sub nas, nu-ți dai seama că o ai, o poți pierde și tu exact. Să continui. Și tu
dacă
să continui,
tu te concentrezi la altceva, când tu ai tot ce te face fericit, dar tu te concentrezi la altceva ce crezi că ți-ar aduce mai multă fericire, de exemplu, nu știu... Nu pot să dau un exemplu, dar în general lucrurile materiale. Și mai ales așteptările nerealiste.
Pe care le ai tu de la alții.
Da, de la alții, de la pur și simplu, de la situație în general. Te aștepți să se întâmple anumite lucruri și nu se întâmplă. Și atunci, automat, nu mai simți sentimentul ăla de fericire.
Da, ești dezamăgit care... dacă nu se întâmplă, ești nervos, ești...
Da, exact. Și nu...
Da, vezi ce chestie bizară, că încercăm să controlăm ceva ce e clar, nu avem control asupra și ne lăsăm influențați așa de mult de outcome-ul lucrului respectiv și ai nevoie de o excursie din asta în interior să poți să vezi lucrurile astea, că altfel, adică na, de câte ori te-ai gândit la chestiile astea înainte de a face psihedelice, dar să te gândești așa intens sau așa de sincer cum te-ai gândit cât timp niciodată. Ai fost pe...
Nu puteam să fiu obiectiv cu mine. Și, de exemplu, nu-mi vedeam vina sau, mă rog, vina, nu neapărat vina, greșelile, să zic așa. Vedeam din punctul meu de vedere, nu vedeam dintr-un punct obiectiv de vedere și încercam să-mi apăr punctul de vedere chiar dacă nu era în totalitate corect, știi?
Da, mulți facem asta.
Poftim?
Zic, mulți facem asta, dăm vina pe toți și toate.
Nu ți asum, exact, nu ți asum. Și asta a fost una din wake-up call-urile mele, să zic așa, să să fiu mult mai corect cu mine, să zic, nu știu.
Da, 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 înțeleg. Să fii mai, să spui lucrurile cu mă, să nu încerci să-ți mai minți tu singur, pe tine, să nu...
Să-mi caut scuze, să-mi caut... Știi? Și cred că aș fi fost genul să-mi caut scuze în general, dar am observat niște lucruri atunci. Știi?
Păi nu suntem perfecți niciunul și cu toții avem lucruri la care trebuie să lucrăm. Uneori preferăm să le punem în retrovizor, să nu le vedem niciodată, preferăm să le băgăm sub covor și să le ignorăm și pe aceea mai târziu în viață să întorc și te mușcă de fund și zici, dar de ce s-a întâmplat chestia asta, știi? Deci dacă așa rezolvându-le atunci când știi, odată ce ți se pune în față o chestie, e greu să o ignori dacă ești un om care chiar vrea să fie mai bun. Odată ce le vezi că-s acolo, se deranjeze mereu dacă nu faci ceva despre... Dar dacă nu ajungi în situația în care să-ți fie puse pe față acolo, alb pe negru, te mai minți așa și le ignori și...
Da. Așa vezi, te ajută să fii foarte și foarte dur până la urmă cu tine. Să-ți dai o lecție singur.
Da, da, da. Adică înțeleg la ce te referi. Crezi că te-a ajutat să fii mai disciplinat? Odată ce ai avut capabilitatea sau capacitatea asta de a...
Nu știu dacă e vorba neapărat de disciplină, dar mă ajută să-mi fie mie mai bine, să fiu mai împăcat cu mine, să fiu mai, să nu mai am așa multe frustrări.
Am înțeles.
Să știu cauza, să înțeleg cauza, știi? Să înțeleg că tot ce mi se întâmplă e suma deciziilor mele până la urmă, care duc aici. Mm-hmm. Nu e nimeni altcineva care îmi face rău sau e pur și simplu sunt deciziile mele care duc spre așa ceva. Asta a fost una din...
Admir tipul ăsta de gândire, pentru că denotă faptul că vrei să asumi responsabilitatea. E ușor, așa cum am zis și adineauri, să dai vina pe oricine și pe orice.
Ca da, să... pe președinte, că e că merge prost în țară.
Care?
Nu sunt bani. Da.
L-a iertat pe domnul Iohannis. După ce ai văzut Brandu, ai văzut că toată lumea.
Da, da, da.
Deci, LSD, ai avut prima experiență introspectă, să spun așa. Ce urma după aceea?
Mai mult LSD.
Mai mult. Deci, așa, din ce-mi dau seama, LSD-ul a fost numărul 1 ca și număr de experiență pe care le-ai avut.
Nu, DMT-ul a fost numărul 1.
DMT-ul? Ai făcut mai mult DMT decât LSD?
Da, da. O să zic după aia, că ajungem și acolo.
Bum, 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 bum. Te las continui atunci.
LSD, următoarea dată, a fost ceva altfel, să zic așa, adică cu totul alt trip. M-am simțit foarte bine, foarte euforic, era frumos afară, era soare. Am simțit pur și simplu energia. Nu a fost un trip cu lecții sau cu doar pe final, dar oricum ceva similar cu ce a fost prima dată. Mm-hmm. A fost foarte, foarte mult, foarte intens pe sentimente, pe feeling, să zic așa, pe emoții.
Așa, și care crezi că a fost emoția? Care, dacă îți mai aduce aminte, ce emoție a predominat așa?
O stare de euforie, adică ceva ce nu pot să descriu.
Eu țin minte, am făcut de câteva ori tot așa LSD și simțeam, cum spui tu, bucuria asta, simțeam efectiv ca și atunci, din ce am putut eu să-mi dau seama, când eram mai mic, când eram copil și făceam lucruri care îmi plăceau efectiv, știi, și era o bucurie așa naturală, fără să-i pun etichete, fără să am vreo așteptare, de, efectiv faptul că făceam lucruri respectiv.
Erai prezent în momentul ăla.
Exact. Mi-aduceam
nu aveai
așa...
nicio așteptare de la viitor, nu aveai nicio...
Exact, da, exact. Și
asta te și va, te ajută să trăiești în momentul ăla. Nu mai există timp, nu mai există... Nu vrei să știi cât e ceasul, nu te interesează, pur și simplu. Vrei doar să fii în momentul ăla acolo. Să fii.
Vezi, chestiile astea, când încerci să le explici cuiva care nu a avut niciodată experiență pe psihedelice, nu înțelege cum conceptul ăsta de timp nu mai devine așa nesemnificativ în momentele alea și cum... Nici nu-ți dai timpul seama cum trece sau...
Timpul e... The master of death.
Da? Vine la... Adică lucrează împreună.
Și are importanță doar în lumea noastră aici, în viața noastră, când suntem vii, că după aia... Că după aia și înainte.
După aceea nu știm ce-i, dar așa e în... Sub influența psihedelicelor, timpul e un... Îți dai seama că e un concept uman.
Da.
Și dacă accesezi anumite stări mentale, el devine nesemnificativ. Și lucrul ăla m-a șocat puțin.
La fel și spațiu. De exemplu, când am revenit după un trip din Ciuperci, tripul a fost cu ochii închiși, adică mai mult ca un trip de DMT, nu era cel trip vizual de vezi pădurea, nu știu cum. Și în momentul în care am deschis ochii, am dat seama cât de limitată e realitatea noastră.
Care limitată... percepem noi.
Poftim?
Cum o percepem noi, nu?
Da, și cât ne limitează în acțiuni pur și simplu. Cât de liber ești în celelalte dimensiuni, să zic așa.
Mm-hmm.
Infinit.
Da, vezi, nu m-am luat la asta.
Da. Și când am, în momentul în care am deschis ochii, mi-am dat seama de... Când suntem limitați să... Nu știu să-ți explic. De exemplu, sună și un pic aberant ce vreau să zic, îți dai seama și...
Păi hai că o dezlușim, nu? Suntem doi aici. Eu o să te înțeleg, hai că încercăm să dăm.
În sensul că nu poți să faci absolut tot ce îți trece prin cap. Adică dacă eu vreau să trec prin peretele ăsta, nu pot.
Am înțeles. Am înțeles și unde vrei să bați. Nu te referi efectiv la a trece prin perete, ci...
Da,
așa e. Suntem limitați de simțurile pe care le avem, că așa percepem. Suntem limitați de construcția noastră.
Asta zic, că cu psihedelicele experimentezi limitless. Experimentezi infinitul. Experimentezi, nu știu, eternitatea. Față de opus de ceea ce, un timp limitat, un spațiu limitat, acolo totul e nelimitat.
Da, și parcă ți se deschid așa și percepțiile, ți se deschid, nu mai îți cad toate filtrele, nu mai orice se întâmplă sau orice vezi, îl vezi, nu știu, parcă îl vezi prin alți ochi, dar ești aceeași persoană care are experiența, doar că vezi prin alt ochi și înțelegi altcumva.
Nu vezi din prisma ego-ului. Vezi din prisma conștiinței.
Da, eu cum am gândit așa, ești mai mult un observator decât o persoană care, nu știu, se uită la ceva și se identifică cu lucrul respectiv sau îl vede prin cei, nu știu, cum ar putea să-l afecteze pe el într-un fel sau altul. Pur și simplu ești acolo și observi, fără să pui nicio etichetă.
Da,
fără.
Exact.
E super mișto treaba asta. Unde am rămas? LSD. Aștept să ajungem la tripul cu șamanul, că acolo...
șamanul a fost după carantină.
După carantină.
Când ne-a dat drumul, cam iunie, cam așa.
Ok, explică-ne puțin ce s-a întâmplat acolo și...
Dar stai că până la mai șaman sunt? A fost carantină.
Și în, acolo... în carantină i-ai dat...
Știi cum e vorba aia? Că nu poți să călătorești afară, călătorești de
umplu. Vezi, eu n-am profitat din punctul ăsta de vedere. Chiar n-am făcut niciun, cred că am făcut de câteva ori ciuperci numai, dar nu așa heavy duty cum mi-ar fi plăcut.
Știi care a fost chestia? Că în ultima săptămână înainte de carantină am fost la o vilă de fumători acolo unde stăteam.
Așa.
Asociație, cum ar veni.
Așa.
Și a venit un băiat și a aruncat câteva plicuri pe masă cu DMT și a întrebat dacă vrea cineva. Și îți dai seama, eu știind ce e, că am încercat odată de mult și nu am avut, nu am rămas cu nimic din experiența aia și am văzut după aia tot felul de reporturi ale lui Joe Rogan și așa mai departe, m-a făcut și mai curios să-i mai dau o șansă. Și chestia asta s-a întâmplat cu o săptămână înainte de carantină. L-am luat, of course, cum puteam să-l las acolo. Și nu l-am luat imediat, nu m-am simțit pregătit. Adică știam ce e, aveam emoții. Și într-o zi, deja după vreo, nu știu, cred că erau de carantină vreo 2-3 săptămâni, am zis că e timpul. Și l-am pus într-un joint, nu am făcut,
făcut
nu l-am fumat la bong ca data trecută, da. Și a fost un trip foarte plin de lecții, plin de răspunsuri, mai mult să zic așa. Deci primul a durat 8 minute, iar ăsta în jur de 50 de minute. Dar ce făceam? Fumam, mă lua... Îmi reveneam în 10 minute, fumam iar, mă duceam iar.
Înapoi?
Da. Și da, simțeam că trebuie să mă duc înapoi, că nu am luat tot de acolo, știi? Adică mi s-a părut că după primul fum a fost, am deschis o ușă, am văzut ce e și am închis la loc și era ceva ce nu pot să descriu, adică foarte mult.
Te-ai uitat numai pe vizor prima dată.
Da.
Ai văzut prin vizor.
Și după aia am zis că trebuie să revin și spre final, adică deja am simțit că gata, ajungeam. Trebuie să asimilez tot ce am găsit aici și după aia revenim. Și mi-am pus tot felul de întrebări. Cine sunt? Ce, dacă există Dumnezeu? Ce... Nu știu. Nu mai vin acum în minte, dar știu că a fost foarte...
Asta n-ai... Întrebările ți le-ai pus înainte să încep tripul sau
nu,
în timpul tripului?
Nu, când eram în timpul tripului. Când eram deja observator și era totul în control, nu mai era agitația aia...
Chiar de la început, până intri.
Da.
Călătoria, cum o numesc eu. Și, de exemplu, la întrebarea dacă există Dumnezeu, ce... Cum crezi că ți s-a răspuns la întrebarea asta? Sau ce informații ți s-a dat? Sau probabil n-ai primit răspunsul complet? Sau da, așa, ce crezi că...
Ce am interpretat eu că nu există un Dumnezeu ca în Biblie. Adică un Dumnezeu care măcar să influențeze în vreun fel viața noastră aici. Există o energie, din ce am înțeles. O energie care... E oarecum paralelă, nu ne afectează în lumea asta, dar e acolo.
Și ai simțit cumva energia respectivă în timpul tripului?
Da, ca o explozie solară, să zic așa, nu știu, ceva foarte intens.
Că uite, când faci ayahuasca, știi, probabil ai auzit, se vorbește tot timpul de Mother Ayahuasca. Și ce îi, de fapt, tot așa am simțit și eu, ca și pe o energie care mult superioară peste absolut orice, ca și intensitate, ca și așa, dar nu pot să zic neapărat că avea un chip sau că avea o formă sau ce o simțeam. Și se manifesta prin gândurile pe care le aveam eu, parcă îmi vorbea prin intermediul meu.
Na. Uite, vezi, asta am zis și eu, ca, fix ca o, ca, o ca o explozie solară, ca o energie de genul ăsta, o ceva foarte, foarte puternic și intens. Dar nu, nici de cum un Dumnezeu creator sau... Nu.
Și care era, adică cum a intrat în timpul tripului, care era, care era felul în care gândeai întrebarea asta înainte de aia? Sau?
Eu, sincer, eram, sunt agnostic și așa. Tocmai de asta m-am și gândit la întrebarea asta, că e una din chestiile pe care nu... am crezut ca și copil în Dumnezeu și mai departe, pentru că așa am fost educat, învățat. Dar după aia, când am început să gândesc pentru mine, mi-am dat seama că nu, ceva nu e ok.
1 plus 1 nu e chiar 2.
Da.
Deci ai intrat în trip ca și agnostic și crezi că...
Tot la fel am ieșit.
Da, da, simți că ți-o clarificat mai mult.
Da, da, oarecum da.
Sau cumva...
Pentru că, sincer, mă așteptam, adică în sinea mea, când am întrebat lucrul ăla, nu am întrebat convins că nu există.
Așa.
Am întrebat pur și simplu, chiar eram curios. What it has to show me.
Deci, până în momentul ăsta, cam asta a fost cea mai rewarding, să zic așa, dintre experiențele ce le-ai avut. Ce anume, care crezi că, din experiența asta, care crezi că a fost cel mai important lucru cu care ai ieșit? Sau cea mai importantă, nu știu, un punct de vedere nou? Sau
după ce am făcut 5.000 DMT cu șamanul.
Ok. Hai, povestește-ne puțin cum s-a întâmplat toată treaba aia și...
Cum am ajuns la șaman?
Da, 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 și ce presupune să vadă... No, că eu ce le-am făcut, am făcut tot așa cu șaman, dar le-am făcut aici în state, sau de probabil scurios oamenii cum se poate... Adică cum ai făcut tu chestia asta în Europa și cum...
El nici măcar nu zice șaman, zice facilitator, nu îi place să-și zică el șaman. Aia,
mai ales...
Seama, tot șaman e... Și vorbeam cu un prieten de acolo, din Spania. L-am întrebat dacă știe de unde putem face rost de DMT, pentru că am avut experiența aia și mi-ar plăcea să experimentez mai mult, pentru că it's a lot more. Și mi-a zis că îl știe pe șamanul ăsta și că aduce 5.000 DMT din deșertul Sonora, adică chiar de la mama...
De la sursă.
Da. Și îți dai seama, sigur, am vorbit, am fost și ce am ieșit din experiența aia a fost, am experimentat... pacea interioară maximă, adică pur și simplu un reset al creierului ca la nou născut, nu mai avea nicio
factory reset.
Frustrare.
Factory reset, ăla reset uman.
Exact, exact. Nu mai aveam nicio frustrare, nu mai aveam niciun gând negativ, nicio, pur și simplu, nimic rău, nimic negativ. Și am realizat că pacea asta interioară e lucru pe care vreau să, la care, pe care prețuiesc cel mai mult. Adică nimic nu merită să compromit liniștea mea, să mă simt cum mă simt în momentul ăla. Așa am simțit atunci.
Asta
tot ce faci și compromite liniștea aia pe care o ai, fie că ți-aduce bani, fie că ți-aduce, nu știu, orice ți-ar aduce, nu merită pentru mine să-mi perturbe sentimentul ăla de pace cu mine.
Și chestia asta o simțeai în timpul tripului sau e ceva ce a început în timpul tripului și a rămas cu tine?
A început în timpul tripului și a rămas. Cam vreo săptămână după asta am avut așa revelații, să zic, legate de tripul ăsta și am rămas cu o stare foarte, foarte calmă și constant, așa, nu știu, zen, pur și simplu zen, asta e bun. Mm-hmm. Iar acum pe listă ar fi să fac ayahuasca, dar tot cu șamanul ăsta aș vrea. M-am simțit foarte în siguranță, pe mâini bune. Mm-hmm. Dar tot așa, vezi, interferează cu pregătirea de concurs, cu toate chestiile astea.
Trebuie să nu mănânci carne o săptămână.
Da. E că dacă fac, vreau să fac pregătirea aia 100%, știi, dinainte de ceremonie. Cu dietă vegană, după aia cu fasting, ultimele zile.
Uite, m-ai motivat data viitoare când fac ayahuasca, că eu acum fiind membru al bisericii respective, eu pot să-mi comand acasă și îmi trimit ei acasă, știi, și pot să fac acasă, că deja am ăsta. Data viitoare când fac, o să încerc să fac și eu așa, să mănânc. Că n-am respectat niciodată, mi s-a părut aproape imposibil și nici să nu fumezi iarbă, să mănânci vegan, să ții fasting, până atunci nici nu ținusem fasting niciodată în viața mea. Dar
aș face fix așa pregătirea, știi, adică aș vrea să am maxim, să scot maximul într-o experiență de asta.
Da, să știi că m-ai motivat și o să încerc să fac la fel. Sper că o să ai și tu ocazia cât de curând, dacă să...
Cred că până toamnă, iarnă, nu știu, să vedem, până noiembrie, decembrie.
Ai concurs până atunci, înainte de atunci, sau o să fie?
Da, da.
Deci o să fie după sezon, cum
ar fi? Da, o să fie un sezon plin, cred.
Da. Ținem pumnii. Legat de treaba asta cu psihedelice și concursul, îs psihedelicele ceva popular, ceva acceptat în lumea bodybuilding-ului sau îs ceva controversat, ceva ce...
Eu cred că multă lume nu știe despre ce este vorba. Nici nu neagă, să zic așa, nu le neagă, dar nici pur și simplu nu au nicio părere din ce am observat. Ce a început să fie mai comun așa în lumea bodybuilding-ului e iarba. Cu toate că mulți nu sunt deschiși să vorbească despre asta, dar este un drog foarte foarte comun. Legat de psihedelice, nu știu pe nimeni. În afară de Dorian. și știi cine am pe cine mai vrut să mai vorbească de ciuperci? Pe Tavi Castro. Nu știu dacă știi. E mai mult model, DJ, nu știu, mai multe.
Bă, o să-ți cer dacă să-mi dai Instagram-ul lui și cu...
Din ce a scris, a avut și câteva experiențe cu ciuperci.
Hai să intrăm și în ciuperci, că despre asta nu am vorbit acolo. Acolo deja ai fost...
Da.
Acolo deja erai profesor, nu?
Când totuși să știi că bad trip pe ciuperci am avut.
Hai că ajungem și la bad trip. Povestește-ne puțin experiențele tale cu ciupercile, că probabil dintre toate ce le-am discutat până acum, pentru omul de rând, cele mai accesibile ar fi ciupercile și acum... Observând valul ăsta de acceptare a lor cu câteva state de aici din America care le-au legalizat sau le-au decriminalizat, eu zic că ne îndreptăm spre un viitor în care ciupercile o să ajungă să fie foarte valoroase. Nu mă refer financiar, ci
știu.
Ci rolul lor. Păi și probabil o să fie privite mai bine ca și cannabisul, zic eu.
Pentru că au efecte terapeutice mult mai evidente, mai ales la depresivi. Adică ai luat ciuperci și deja ți-a schimbat starea. Nu e ca la CBD, de exemplu. Iei CBD și...
Trebuie să aștepți, durează.
Poate trebuie mai mult placebo sau, știi, e... În momentul în care ai o stare depresivă și ai luat ciuperci, n-ai cum să nu-ți dea un boost de serotonină. Mm-hmm. Legat de bad trip am avut după ce am aflat o veste proastă care m-a afectat fără să-mi dau seama.
Ai aflat vestea în timp ce erai...
Nu, câteva zile înainte.
Ok.
Dar nu a fost o veste proastă care m-a afectat direct. A murit cineva, s-a sinucis.
Da, știu. Un bodybuilder respectiv care...
Nu.
Nu? Ok.
Și... M-a făcut să mă... Adică înainte, oricum, m-a mutat gândul, știi? Mă gândeam, bă, dar de ce, cum? Știi, că s-a sinucis, s-a luat pastile. Mm-hmm. Așa. Cercam oarecum să înțeleg decizia și așa mai departe. Și după aia, când am luat ciuperci, am experimentat ce a experimentat persoana respectivă.
Wow.
În sensul că m-am simțit otrăvit. A regretat decizia când era prea târziu.
Prea târziu, da.
Și era o senzație în valuri, așa să zic. Simțeam că că m-aș pune în pat, că nu mi-e bine, că m-aș pune în pat să dorm. Și în momentul în care mă puneam în pat, simțeam că mi se diminuează respirația ca și când se oprește la un moment dat. Și nu era ca la DMT, când simți că trebuie să te lași, știi? Simțeam că dacă mă las, nu e bine. Adică e greșit total, nu e bine, chiar cedez, știi? Adică așa era în capul meu. Și era o stare de-asta ciclică, așa, mă luam valuri. Aia mă trezeam, vorbeam cu Oana, îi ziceam cât de rău mă simt și tot ce experimentez și eram conștient în același timp de la ce e și că e un bad trip și că trebuie să înțeleg ceva din asta și că... Și a ținut așa vreo 2 ore chestia asta, intervalele astea de stări. Și după aia iar simțeam că începe să-mi fie rău și mă puneam iar în pat, adică era același ciclu, un loop, un fel de loop. Mm-hmm. Iar după ce s-a dus, pe vreo 2 ore, că s-a dus efectul ăsta de loop-ul ăsta, am început să-mi dau seama de ce a fost de fapt trip-ul ăsta, ce
ce-o vrut de la ce. Arete, sau...
Da. Și tot așa, în perioada aia mai vorbisem cu un prieten care avea probleme mari, personale. Mm-hmm. Și pe trip atunci am simțit cât m-a afectat energia pe care mi-a transmis-o. Când mă simțeam otrăvit, de fapt, am realizat. Chiar mi-a afectase starea mea care eram la 3000 de kilometri distanță. Mm-hmm. Faptul că am purtat discuția aia și am încercat să-l ajut oarecum, dar pur și simplu, având conversația, m-a afectat. Și tot așa i-am înțeles stările oarecum. Era vorba de ceva de drug addiction și chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Da, cam asta a fost. N-am avut bad trips în sensul de exemplu, traume sau chestii de genul ăsta cu care să mi le rezolv. Sau, știi că asta, de obicei asta se interpretează prin bad trip.
Da, să dezgroapă amintiri pe care le-ai scufundat acolo în subconștient.
Pe care nu vrei să le accepti.
Exact, exact.
Da.
Eu știu o fată, am auzit, o cunosc din vedere, am auzit de la cineva că o lua ciuperci pentru prima dată în viața ei și au avut a avut un trip așa intens și puternic că și-a adus aminte de faptul că a fost abuzată sexual când era copil mic. Și chestia aia i-a provocat o cădere psihică.
Eu am mai... într-unul din tripuri, în primul trip cu DMT,
așa.
La un moment dat m-am simțit în uter, înainte de a fi născut. Okay. Nu știu cum să-ți explic lucrul ăsta, adică ce
nici nu vreau să, pentru că știu cum e, nu se pot explica.
Cum auzeam sunetele din fiind în burtă, cum ar veni. Aha. Adică mi se părea atât de real, știi?
Încercai cumva, fii atent, eu țin minte la un moment dat când am luat, după ce am luat ayahuasca, eram la vreo oră și jumătate deja în trip și m-am ghemuit. Foarte mic. Și exact așa stăteam și eu, ca și un copil în... Și eram acoperit cu pătura
întreg. Poziția fetală.
Exact. Da. Eram acoperit peste cap, era numai întuneric în jurul meu și mă simțeam așa ca și o căldură, așa plină de dragoste. Deci efectiv mă simțeam și eu ca și un... Uite, că ai spus acum pot...
Când am avut bad trip atunci, așa tot așa stăteam, că stăteam în pat fix, așa ghemuit.
Da. Cu ciupercile am avut și eu, am avut și eu vara asta câteva tripuri, le-am luat și eram într-o stare psihică, eram așa peste tot, all over the place, încercam să găsesc și eu răspunsuri la multe întrebări și nu eram cel mai ok, aveam și dureri fizice și așa mai departe și am luat, eram la float tank, eram la un isolation tank din ăsta și am început să am ca și un mini atac de panică și de la absolut nimic, au început efectiv să-mi și a fost așa de intens că a trebuit să mă gândesc efectiv, eram în punctul ăla în care am decis că bă, nu se mai poate așa, deci trebuie să văd efectiv ce pui mei se întâmplă, de ce stările astea, știi că nu-s normale și îți dai seama. Și spaima aia și ăsta m-a pus efectiv în poziția în care să stau efectiv să fiu activ, să fiu proactiv. Nu să ignor și să încerc să aflu de la ce și să încerc să repar ca să... Și după aceea mi-a fost puțin așa, nu frică, dar am zis că bă, aia e căcat pe care trebuie să rezolv înainte să mai fac iarăși ciuperci, pentru că a fost foarte intens. Știi? Și eu am mai avut bad trip-uri, am avut și pe LSD, am avut și pe MDMA, deci am mai avut bad trip-uri, dar ăsta a fost probabil cel mai nasol dintre toate pe care le-am avut.
Asta e că la ciuperci mi se pare și foarte intens așa, că ți-a răsuflarea, nu știu, simți nevoia să oftezi, să, știi?
Ca anxietate, ca un atac de panică.
Da, vezi tu că dacă ești conștient de la ce e, o controlezi, adică o controlezi, o accepti. Pe când dacă te-ar lua starea din senin așa, te-ai panicat și mai rău.
Da, deci m-a ajutat faptul că înainte să le iau, eram pregătit pentru ori, știu faptul că de multe ori să amplifică ceea ce simți și că nu e un motiv pentru care nu ceva ce să le faci recreațional așa, să te distrezi. Dacă chiar vrei să muncești la tine, să faci introspecție, să încerci să te cunoști mai bine, atunci faci chestiile astea și atunci trebuie să fii pregătit la ambele fețe ale monedei. S-ar putea să fie ceva...
Asta și încerc să... Ai văzut că mai postez la story cu psihedelice și așa. Asta și încerc să educ că nu sunt niște droguri pe care le iei să have fun. Știi?
Nu e un shot de tequila.
Exact, exact. Pentru că s-ar putea să să-ți dea altfel. Cum nu te aștepți.
Da, dar și pe mine mă întreabă lumea, ce zici să iau asta? Și când aud deja întrebarea, când mă întreabă altcineva pe mine, le și spun, bă, dacă ai ajuns să mă întrebi pe un străin dacă să iei lucrul respectiv, înseamnă că tu nu vrei să-l iei, nu ești pregătit. Probabil că nu știi ce îi și mă întreb pe mine ca să-ți spun probabil ce ar urma să simți sau așa. Fă-ți temele, asigură-te că simți tu, efectiv, că vrei să faci asta, că nu ai nicio urmă de dubiu. Simți chemare, exact. Și după aceea, fă-o, nu îmi cer mie aprobare sau mă întreb dacă se face, atunci e deja clar, înseamnă că nu ești în locul în care trebuie. Ce zici, care e perspectiva ta legat de treaba asta? Când Clar, nu sugerăm nimănui, nu zicem că lumea trebuie să înceapă să facă psihedelice. Încă o dată, eu, părerea mea personală e că trebuie să ai o chemare, trebuie să-ți dorești.
Dar nici eu nu cred că e pentru oricine, sincer. Adică, dacă nu ai dorința de cunoaștere mai mult decât știi, dacă nu ești dispus să ți se demonteze tot ce știi deja, ce este realitatea și ce... Nu știu, nu consider că e pentru cine, mai ales cine e foarte dependent de control, să fie în control, să fie nu știu cum să zic, să aibă...
Eu înțeleg ce spui, înțeleg ce spui când spui oameni care sunt obsedați de control. Eu am făcut LSD cu câteva persoane de genul și am observat în timpul tripului.
Control fix.
Lucru care i-a deranjat era faptul că nu puteau să controleze ce se întâmplă și asta e și panica. Exact. Deci nu aveau bad trip, efectiv faptul că nu puteau ei să controleze și nu înțelegeau de ce se întâmplă lucrurile respective și vroiau să schimbe ce se întâmpla și faptul că nu puteau îi făcea să se panicheze și atunci zicea, bă, ai pui mei, ce e asta? Nu, m-ai drogat, ce mi-ai dat?
Exact. Asta e și partea interesantă, de fapt, că nici nu trebuie să încerci să controlezi, știți? Să, pur și simplu, să fii deschis la orice are să-ți arate, să experimentezi.
Da, dacă e să
controlezi. Nu ai nicio așteptare să te aștepți să fie într-un anumit fel sau să... Pur și simplu.
Psihedelicul e ca și când te urci într-un avion. Nu încerci să mergi la pilot, să-i zici, coaie, fă stânga aici că e mai scurt sau vezi că... și îl lași, tu te pui acolo, îți pui centura când îți spune și aștepți să aterizezi.
Nu mai sunt turbulențe, mai.
Da, ce să faci? Nu o să sari pe geam, nu o să... Stai acolo, ce se întâmplă, se întâmplă, că n-ai ce să faci. Ești izolat într-un tub... la câteva sute de kilometri sau cât pui mei, mii de kilometri în aer, sute de kilometri, zeci de kilometri în aer și it is what it is. Deci așa e și cu psihedelicele. Te-ai urcat, ți-ai pus centura, după ce le-ai luat da, exact, după ce le-ai luat dă-le voie să te ducă unde au de te dus și tu observă, uită-te pe geam, de aia e gemulețul ăla, uită-te exact. Și vezi norii, vezi vârful la munți, vezi ce e de văzut acolo. Ego death, că asta e un lucru care apare în absolut în 99% dintre poveștile cu
psihedelice,
apare ego death și eu e ceva ce eu știu despre el, am înțeles, am citit o grămadă despre, dar eu efectiv nu cred că am simțit așa ceva în niciuna dintre, sau eu nu simt că ego-ul meu a dispărut.
Dar nu dispare.
Ce înțelegi tu prin ego death?
Nu, este... Pe mine m-am făcut conștient că e parte separată. Că
așa.
Nu sunt eu cum ar veni în totalitate.
E o parte din tine.
Da. E imaginea mea, e numele meu, e ce cred eu despre mine, ce cred alții despre mine. E o...
O construcție.
Da, exact.
O construcție ce e formată din piese care
exact. Ți-au
alții, le mai iei tu și e o încercare de a reproduce cine ești tu, dar nu-i...
Da, true self e cu totul altceva.
Așa.
Da, Terence McKenna zicea că dacă n-ai avea ego... Dacă ai intrat într-un restaurant, n-ai ști în gura cui să bagi furculița, pentru că te-ai vedea pe tine în oricare dintre ceilalți, știi? Nu ai face diferența între tine și restul, că nu existi tu, că nu ai ego.
Deci ego-ul e codul tău unic de bare.
Da, exact, exact. Ceea ce te definește pe tine ca persoană.
Am înțeles. Și tu, făcând psihedelice, ceva ce ai simțit că ți s-a întâmplat... Dacă da, e ceva ce o continuat să fie prezent în viața ta sau e ceva ce o dispărut ca și starea aia de zen maxim?
Nu dispare, dar am devenit conștient de de stările mele, de mine ca persoană, de cam complicat de explicat așa.
Hai că încerc eu. Deci în momentul, să zicem că ești pus în fața unei situații, mai, hai să folosesc exemplu cu o situație mai puțin plăcută, da? În momentul când ești pus în situația respectivă, înainte de a lua o decizie referitor la cum să reacționezi, încerci să te detașezi și să privești, să înțelegi, exact. Și îți dai seama că, ok, ăsta e momentul în care, în mod normal, ego ar trebui să înceapă să...
Da, exact. Să acționeze din impuls.
Okay.
Nu mai acționezi chiar așa din impuls. Dar totuși e greu să te controlezi anumite situații, adică depinde de situație și de...
Pentru că... Da, dar vorbim de conștientizarea momentului respectiv. Ești conștient de faptul că există un moment, un moment care îi scânteia, care a prindit. Vezi, chestia asta, cu chestia asta pot să relaționez, chestia asta am dobândit-o și eu în urma. Îmi dau seama, chiar dacă de asta zic că mie nu mi-a murit ego-ul, dar îmi dau seama că e acolo și îmi dau seama când mă acaparează. Asta nu înseamnă că se întâmplă mai rar sau mai... e ceva la care încerc să muncesc în continuu, știi? Dar am fost și eu, l-o scos din umbră, acum îl văd. Înțeleg, ok.
Da.
Există acolo.
De asemenea, îmi dau seama și când sunt egoist. Și nu mă refer egoist, de exemplu, eu să mănânc o bucată de pâine și ție să nu-ți dau. Mm-hmm. Nu în sensul ăsta, ci... la lucrurile care le... sacrificiile care le fac pentru mine.
Ok.
De exemplu, cum am conflictul ăla cu iubirea față de animale și mâncatul cărnii pentru sport, pentru culturism. Sunt două lucruri care se bat cap în cap.
Dacă,
totuși...
dacă culturismul cumva e o chemare egoistă, să spui așa...
Clar, e... clar. E ceva ce vrei, nu e ceva ce...
Da, dacă stai să te gândești, nici să supraviețuiești, adică să
da, trăiești. Nu e ceva necesar.
Necesar.
E ceva ce vrei tu.
Opțiunea
pentru
ta.
Da.
Opțiunea pe care nu o primești e dacă să te naști sau nu. Aia nu o primești, dar în rest...
E o decizie egoistă.
Și cum crezi că te afectează chestia asta așa în viața de zi cu zi și fiind acum capabil să vezi lucrurile astea? Crezi că e puțin mai greu, e mai ușor, care e perspectiva? Așa că mie personal mi se pare că de multe ori mai incomod prin faptul că eu aș încerca să mă mint, știi, și să ignor anumite lucruri, dar acum nu mai pot și mă simt vinovat, mă simt prost.
Exact.
Și atunci am impresia că tot timpul am ceva pe cap și tot timpul zic, bă, mă gândesc câteodată la cum am reacționat acum, nu știu, câteva zile când am interacționat cu o persoană, mă gândesc, bă, dar de ce? N-am putut să fiu și eu puțin mai... să fiu mai nice. De ce? Deci la zile distanță cu un om pe care nu o să-l mai văd în viața mea, o să îmi vine așa și mă gândesc, știi?
Și eu am la fel aceleași lucruri, fix aceleași lucruri. Că puteam să răspund altfel sau puteam să iau altă decizie sau...
Deci te bântuie și pe tine.
Da, dar... Nu e ca și când mă deranjează sau să zic că mi-aș fi dorit să nu am experiența pentru că nu-mi place conflictul ăsta sau nu consider un conflict. Încerc să accept că o parte din mine are dreptate și una nu într-o anumită situație.
Da, e ca și cum ești pe un drum și la un moment dat ajungi la o răscruce, trebuie să te decizi, mă duc stânga sau dreapta, nu... Cu ochii închiși, te duci, bă, ce o să fie, o să fie. Eu așa e ca și cum mi-au aprins cineva luminile pe drum și acum văd toate intersecțiile, știi? Și acum a spus în fața deciziei, ok, mă duc pe aici, nu mă duc pe acolo. Înainte luminile erau stinse, mă duceam pe unde apucam, știi?
Da.
De asta zic că uneori parcă e mai greu că sunt lucruri în plus la care trebuie să mă gândesc și...
Da, dar părerea mea că vezi mult mai clar totul, mai obiectiv, știi? Mm-hmm. Poți să iei niște decizii mai bune, părerea mea.
Da, deci per total, cu siguranță, sunt foarte conștient, e un câștig, e... ceva ce e o unealtă pe care dacă o folosesc cum trebuie, poate să aibă rezultate extraordinare. Însă...
Până la urmă, de exemplu, cum am avut eu revelația aia cu pacea interioară, că e lucrul la care țin cel mai mult și nu vreau să-l compromit și așa mai departe, practic mi-a dat un target treaba asta, să tot ce fac să se învârtă în jurul stării mele de bine, știi?
Adică deci îl treci prin filtru, asta exact. Mă ajută să mențin starea de bine sau...
Exact. Te ajută să selectezi ce e bine pentru tine.
Da, vezi, asta e... Cred că te ajută foarte mult, știind
pentru că de multe
motivația...
E decizii care nu-ți convin în totalitate. Pur și simplu le accepti așa, zic, hai că fac și treaba asta, deși nu ai face în 100%. Sau... Și chestiile astea îți aduc frustrări în timp, știi?
Mm-hmm.
Și mai ales, de exemplu, dacă faci un lucru de genul ăsta pe care nu vrei să-l faci față de o persoană și îl mai faci încă o dată, deja a treia oară ai repulsie față de persoana aia. Nu mai vrei să-i răspund la telefon sau cine știe. Mm-hmm. De când dacă ai fi sincer cu tine și cu ea, ai discuta altfel, n-ai accepta orice lucru care te deranjează pe tine, primul rând. Și cum e, și-a mai realizat ceva. Să ajuți să-i faci altuia un bine, dar să nu-ți compromiți binele tău pentru binele altuia. O chestie pe care o făceam în trecut.
Ok, deci tu zici că te-a făcut să nu mai faci chestia asta. Și de ce crezi că era o problemă în trecut când făcea chestia asta?
Pentru că mi-aducea mie frustrări când compromiteam binele meu pentru binele altuia.
Și asta, dacă e să privești așa, nu, asta nu e un fel de... Eu întreb egoism. Numai, nu, da, egoism.
Ba da, este, dar asta e ce am realizat eu că ar fi bine pentru mine. Tocmai egoism, din punct de vedere al meu. Pentru starea mea de bine, da, pentru starea mea de pace.
Eu sunt exact în aceeași barcă ca și tine. Am făcut și eu alegerea asta să-mi pun starea mea de bine. Și nu mă refer la binele, efectiv, să-mi satisfac simțurile. Și că multă lume poate să gândește la asta. Asta că dacă îi să aleg între o prăjitură și să-l ajut pe cineva, o să zic că iau prăjitura că mi-i poftă. Nu la chestiile astea.
Mai e și o vorbă.
Mă refer.
Ca să poți să iubești pe altcineva, trebuie să te iubești întâi pe tine.
Ca să ai de unde să dai. Că
la
dacă
fel
tu
și cu nu, cum să-ți compromiți starea ta de bine pentru starea altuia. Adică, bine, mă refer nu la situații critice. Mă refer simplu la trade-ul ăsta. Starea mea pe starea ta. De exemplu, să nu mă duc eu la munte ca să te duci tu. Da. De exemplu. Nu știu. Am dat un exemplu stupid.
Dar înțeleg ce vrei să spui. Deci nu ne referim la chestii dacă...
Nu, de exemplu, dacă îți dai seama că ar fi vorba de familie, prieteni și așa mai departe, să fie o problemă și eu să nu vreau să-mi compromit starea de bine pentru a-mi duce mama la spital, de exemplu. Îți dai seama că e ceva absurd. Nu la asta m-a referit. M-a referit pur și simplu la lucrurile minore, știi, care ți aduc frustrări în general.
Da, minuția care e prezentă fiecare zi, zilnic, care na, tu face parte și ea din mai multe lucruri obișnuite în ziua unui om decât situații din astea wow, care și alea se întâmplă mai rar și atunci alea sunt excepțiile care întăresc regula. Dar înțeleg ce vrei să spui.
Mi-am făcut oarecum așa prioritățile altora după prioritățile mele.
Exact. Și eu sunt perfect de acord cu modul ăsta de gândire.
Pentru că știi de ce? Înainte nu făceam așa. Înainte, dacă mi se propunea ceva, mi cerea cineva ceva, lăsam prioritățile mele de rușine, de bun simț, de mai știu eu ce și așa mi-adunam și frustrări și așa mai departe.
Dar acum îți faci ce trebuie, știi tu că trebuie să faci și după aceea dacă poți,
Da, dacă îți dai seama, dacă nu mă încurcă pe mine, de ce nu? Adică nu, nu e vorba de reavoință.
Păi, eu zic că asta e o lecție, e o lecție bună de viață, pentru că așa ajung oamenii să zică și că dacă ești bun, lumea profită de tine. Lumea nu profită de tine că ești bun. Lumea profită de tine că nu știi să-ți setezi tu prioritățile și tu simți. Da, tu te simți și... că profită de tine pentru că tot timpul spui da când tu de fapt vrei să spui nu.
Și atunci și, capul... asta și depinde și cui și așa mai departe. Ia uite, fumezi.
Mie îmi permite...
Îți permite legea.
Legea. Ce psihedelice mai ai așa în... da, ce ți-ar plăcea să experimentezi? Dacă poți să-mi spui și de ce, pe scurt,
primul
așa,
lucru,
foarte pe scurt.
Primul lucru o să fie ayahuasca, pentru că l-am și pe șamanul ăsta cu care am făcut 5.000 DMT și m-am simțit foarte, foarte în siguranță.
Așa.
Și aș vrea să fac... unul la unul, adică nu, nu cu grup. M-a simțit distras și mi-a zis un prietenul al meu care m-a dus la șaman, tot așa mi-a zis că în grup nu a putut să se să let go, să fie, să aibă out of the body experience cum a avut pe când a fost singur, doar eu cu șamanul. Și ceva de genul ăsta aș vrea și eu.
Eu tot în grup am făcut, o să vreau să fac și eu solo.
Următorul ar fi, dar asta nu știu și accesul și așa mai departe cu peiot.
E așa, tu zi-mi ce ți-ai dori, că...
Da, asta ar fi. Și mai e ceva, deși, din ce am înțeles, se folosește mai mult pentru vindecarea de dependență de droguri, de heroină în general, iboga.
Iboga, da.
Da. Am citit recent despre ea, dar nu... încă nu știu multe, doar că se folosește la tratarea de
adicție,
de dependență de heroină în general.
Dar are rată de succes de peste 90% cu adicții față de țigări, de opiacee, de amfetamine, de absolut orice.
În general tot ce e natural mă interesează, adică ce e sintetic nu prea, nici MDMA nu începe. Deși am auzit numai lucruri bune, dar nu prea mă tentează de ceva ce nu e.
MDMA-ul știi de ce primește un renume nașpa? Pentru că foarte mulți îl iau în club când și e excelent, nu mă înțelegi greșit, e excelent pentru treaba aia. Că muzica a dansat, dar poți să-l faci la fel cum ai făcut ciupercile sau DMT-ul, poți să-l faci, de exemplu, numai tu cu partenera ta sau partenerul tău, știi? Și să-l faceți numai doi. Au fost acum la Rogan doctorul Carl Hart, care e profesionist în droguri, și vorbea despre toate substanțele pe care le consumă el fiind doctor, știi? Și zicea că face MDMA cu nevastă, au zis că e cel mai bun drog pe care poți să-l faci cu partenerul tău, să te bucuri de prezența, știi, lui, să faci... Și omul, chiar recomand podcastul ăla, vorbește despre o grămadă de substanțe și cum le consumă el și a încercat să... s-a făcut el singur, o ales să se facă dependent de... heroină și de asta, ca să vadă prin ce trece ca să vadă prin ce trece o persoană, de că el nu crede că heroina e problema. Și el a făcut chestia asta, s-a făcut dependent de heroină și după aceea s-a oprit și și-a arătat că bă, nu asta e problema, vine din altceva, asta e un simptom al unei probleme mai mari. Și e foarte interesant tipul, îl chiar recomand.
Practic refugiu ăla, nu? Despre cred că asta se referea.
Escape-ul, e un escape. Da, fugi și o zice, bă, eu fac heroină, zice, câteodată când ăsta, zice, senzația, zice, e unică, zice, e o senzație de bine cum nu există, zice. Dacă ai face odată, ai înțelege de ce oamenii aleg, mai ales în care în viața lor îi...
De căcat, da.
De căcat, de ce aleg să se refugieze în locurile alea, așa?
Mie, sincer, nu că aș fi slab psihic sau... Dar nu am avut nicio curiozitate să încerc un drog care nu are niciun beneficiu, dar are efecte secundare, știi, care ar putea să-mi aducă genul de dependență sau... Deși mă știu că nu aș ceda, știi, să-mi folosesc și a doua oară, doar de experiență, dar vezi tu, nu am chestia asta de a refuza din start.
Așa și eu.
Știi? Bă, cu decât... orice artificial, orice nu e extras sau, mă rog, că de exemplu LSD-ul e extras, nu e... Da, da. Până la urmă e o substanță naturală, e din, tot din ciupercă.
Mm-hmm. Dintr-un fung, ce se face pe da. Greu.
Dar metamfetamine și de-astea nu, n-am niciodată...
Eu tot...
Măcar cocaină.
Tot așa îs, cocaina am încercat, nu mi-a plăcut. Am încercat de câteva ori și am zis ok, am înțeleg ce se întâmplă.
Și prea multă cafeină, adică pre-workout înainte de sală mă deranjează, da, să iau cocaină, nu știu, nu concep starea aia.
Am încercat și îți spun, ce nu mi-a plăcut mie, mi-a displăcut maxim, era momentul în care îți reveneai. Băi, deci te simțeai ca cea mai mare târătură de pe planetă, te simțeai cel mai josnic om, te simțeai, erai sub de absolut orice, cum se cheamă așa, n-a venit serotonină nici, care e celălalt?
Cum e fix, auzi, cum e scrum în față de iarbă.
Bă, era opusul la MDMA, că lumea zice MDMA și odată ești bucuros, vrei să iubești, e exact opusul, deci te simți ca cel mai mare rahat. Și am făcut de câteva ori și am zis, bă, dar dacă ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătesc, cam gât, nu-mi trebuie, ce pui mei, în fiecare noapte să nu poți dormi și stau cu ochii deschiși și mă gândesc la ce mizerie de om ăsta și chestii. Și am zis, ok, m-am lămurit. Dar celelalte nu am avut, adică nu că, nici nu am curiozitate, îți spun sincer, cu toate că l-am auzit pe doctorul ăsta vorbind despre ele, nu am curiozitate să încerc amfetamine, n-am curiozitate să încerc heroină. Am văzut, am cunoscut oameni care au murit de supradoză aici în state de chestiile astea și eu din start tot așa ca și tine, decât să mă lupt cu dracu să văd ce șanse am, prefer să nu.
Da, nu.
Ok, eu levit, mă duc pe acolo că e ok, nu vreau să mă pun la încercare cu și nu mi se merită prețul e prea mare pentru mine.
Da, așa
da, no, cam asta e treaba. Dane, eu îți mulțumesc frumos, cred că ajunge pentru episodul
Băi,
ăsta.
Mulțumesc și eu, mereu îmi face plăcere să vorbim.
La fel și mie și îmi place maxim că am ocazia să vorbesc cu un alt psihonaut, cum să, psychonaut, cum să numesc oamenii care se entuziasmează când vine vorba de psihedelice și mi-ar plăcea să existe o comunitate mai mare în România și probabil cu timp o să se formeze. Oamenii trebuie să aibă acces întâi la chestiile astea.
E greu, că am vorbit și cu ai mei și i-am întrebat, știi, băi, dar pe vremea voastră nu fumați și voi iarbă, nu aveți...
Cum vă detașați? Cum scăpați?
Pe vremea comunismului nu nimic. Și mă gândeam, îți dai seama, mă gândeam ce era la americanii, la Woodstock și așa mai departe, în 69, și la noi...
Nici nu se știau.
Totală. Nu... Și știi care e chestia? Că sunt și foarte... Nu părinții mei, în general, oamenii mai... care au prins comunismul, așa, sunt și foarte împotriva, așa, știi?
Fără să aibă argumente.
Da, pur și simplu, fără să, din ignoranță, din...
Lipsă
din instant.
Informații. Li s-o băga propaganda, deja s-o înfipt în ei, ca și aia care...
Ca și religie.
Exact, e o religie, aia care le spui că, dacă le spui punctul tău de vedere despre religie, ei nici refuză să-l și asculte, îl resping din start, fără să asculte ce ai de spus. Nici
dacă
nu interesează.
Dacă nu sunt în ton cu concepțiile lor, cu așa nu ai nicio șansă.
Da, sunt confortabil să-și le mențină. Că, na, ce-i drept, e mult mai ușor să nu trebuie să te gândești. Acum, dintr-o dată, trebuie să îți schimbi valorile și felul în care privești oamenii. Te gândești... Da. Bă, ăștia îmi bagă homosexualii pe gât, acum îmi bagă și droguri pe gât. Ce să trebuie să accept? Mâine îmi spun că Dumnezeu nu există. Ce ancore mai am eu în realitatea asta? Și încep să simți că nu mai e același loc în care dintr-o dată nu mai ai GPS-ul. Ce se întâmplă? Mi-ați luat GPS-ul, încotro mă îndrept. Ce? Unde suntem?
Cu sola, da.
Exact. Îți mulțumesc frumos, Dane, și să ne auzim cu bine. Mult succes în pregătire pentru concursul. Când ai primul concurs?
În iulie. Mai.
Și ce concurs e ăla?
Portugal Pro.
Portugal Pro în iunie. Și câte ai în plan să faci anul ăsta?
Eu aș vrea cel puțin 2-3 dacă sunt apropiate. Încă nu știu sigur, să văd după concursul ăsta ce mai e după, că se și anunță în timp, știi, nu e de acum. Mai ales că primăvara asta e cam compromisă din nou cu COVID-ul și concursurile încep din iulie, deci o să fie show.
No. Tu ai avut COVID sau nu încă?
Nu, adică nu știu, dar sincer acum mi se pare cam imposibil să nu fie avut la cât de ușor am auzit că se transmite aici în București.
Aha.
Adică un exemplu dintr-o vizită, da? Într-o vizită în familie, din 7 persoane, una singură n-a fost infectată care a purtat mască, de exemplu, la masa de Crăciun.
Hmm.
Și acum îți dai seama, chestiile astea sunt chestii pe care le aud nu la știri, chestii care le aud de la prieteni și altfel le percep. Adică îmi fac altfel o idee despre realitate. Și acum dacă stau să mă gândesc, hai că mi-am pierdut ideea.
Ziceai că poate ai avut, dar nu ai avut simptome.
Da, mă gândeam că e imposibil să fie avut, pentru că am văzut cât de ușor se ia. Și mă gândesc acum ce e în săli, numai în sală atât.
Mm-hmm.
Câtă lume și așa mai departe. Și de asemenea am vorbit și cu dentistul la care mă duc și mi-a zis că tot așa a avut și din sală, merge la aceea sală unde merg și eu. Și vin la sala aia, vreau foarte, foarte puțină lume, adică nu se aglomera, nu... Și acum merg la altă sală, mult mai aglomerată. Și sincer, mă gândesc în situația asta că, bă, poate sunt imun sau l-am avut. Pentru că simte că am răcit un pic mai rău. Nu am avut simptomele astea, poate doar fără miros și fără gust, care oricum le am la orice răceală eu.
Mm-hmm.
În decembrie 2019.
Ok. Adică,
fix când a început să fie, să se audă de el.
Să se audă că o ieși din China, da.
Atunci am avut o răceală mai rea.
Okay.
Dar în rest, de atunci n-am mai avut nimic.
Bă, acum tu se poate într-adevăr să-l fi avut și să fi fost în mare parte asimptomatic, pentru că, na, tu duci un stil de viață sănătos, te antrenezi, ești, mănânci cum trebuie, ții suplimentele.
E cam loterie și cu virusul ăsta. Pe unii afectează, pe unii nu afectează, adică știu cât de mult contează faptul că fac eu sport. Știi?
Păi da. Sistemul imunitar ți-e mai ok.
Da, teoretic da.
Plus, da. Perioada cât ai fost în Spania, ai avut acces la cluburile sociale, cannabisul te-a ajutat, să știe, nu? Eu am fumat din același joint cu doi prieteni în seara în care am avut simptomele grave. Și ei nici pe dracu n-au avut, nici până în ziua de astăzi, nu? Și au trecut vreo 7 luni deja. Deci, într-adevăr, ciudat.
La loterie, da.
Dane, te las, e târziu la tine, mulțumesc încă o dată și o să te anunț eu când iese treaba asta. Mult succes în pregătire și țin pumnii pentru iunie, pentru Portugalia, dar mai vorbim noi până atunci.
Da, ne auzim.
Te-am pupat. Ciao, 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 ciao. Am ajuns la finalul interviului Stoner. Atât am avut pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Vreau să aud părerea voastră în comentarii. Dacă aveți întrebări sau păreri, eu am să încerc să citesc și să răspund la toate. Dacă v-a plăcut acest episod, vă rog frumos să dați un like, share, subscribe, toate alea știți deja. Iar dacă vrei să fii unul dintre cei care susțin proiectele Maramut TV, poți să o faci foarte ușor. www.patreon.com/maramu și contra costului unei cafele, o cafea pe lună. Poți să susții proiectul tău preferat și la schimb primești acces la serverul privat de Discord, Maramu Stoners Lounge, acces la seria exclusivă pentru Patreon Ganja Farmer, o serie despre growing, o copie gratuită a ghidului de buzunar al Stonerului, live-uri exclusive doar cu Patreoni și alte chestii pe care o să le afli dacă intri pe patreon.com/maramu. Eu vă dau cu multă pace, să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. One love.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Pe mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt.
Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.